Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Finnes det håp for livet? Det overskriften for dagens preike. Finnes det håp for livet? Det har vært mye snakk om et politisk retningsvalg de siste månedene. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det enn at det slo meg at hvordan du nå sitter og kjenner på det retningsvalget som Kristelig Folkeparti gjorde på fredag. Akkurat sånn det gjerne hvordan vi møter døden. Og det å snakke om døden. Fordi det ene å være likegyldig. Sant? Når ikke vi kjenner de som døde, eller vi ikke kjenner omstendighetene rundt retningsvalget, og ikke har fulgt med, så vi på en måte likegyldig. Sant? Eller så det noen av oss som kjenner på en stor oppriktig glede, og det skjer også i møte med døden, at man glad for at den enkelte fikk slippe å lide, at det ble som det ble. Man letta. Det også en følelse man får i møte med døden, noen. Og så det da noe annet, og det å kjenne på en sånn utrygghet, eller en rett og slett tristhet, en sorg, sant? I møte med døden, og i møte med retningsvalg. Og retningsvalg, det ikke bare noe som skjer i politikken i norsk politikk, det skjer i våre liv, og det skjer også når vi følger tidslinjen. For nå vi, som ble sagt, ganske på slutten av det gamle testamentet. Og nå, dere, det nå vi begynner å kjenne denne lengselen etter en frelser. Etter en forløser. Etter at Gud skal virkelig komme og gjøre noe med det fortapte folket. Nå skriver vi 600 før Kristus, og folket deportert til Babylon. Og Babylon, det i dagens Irak, Bagdad og Babylonia. Det de samme byene. Så vi har altså et folk som ikke nødvendigvis tatt til slaver, men de har opphørt å eksistere som nasjon ved at en sterkere nasjon har kommet til, tatt de vekk fra stedet der de har bodd og hatt sitt yrke, hatt sine familier, og de på den måten assimilert, eller de altså på en måte gjort ufarlige ved at de har fraktet de som kan skrive, de som kan krige, de som tjente ved tempelet, eliten, de skriftlærde, de har de fraktet fra Israel til Babylon. Der får de gjerne leve sånn som de selv vil, bare de innordner seg de babylonske reglene. Her finner vi Daniel, her finner vi hans venner, og her finner vi også profeten Esekiel, som faktisk blant de som blir deportert. Han jobber i tempelet, nå han i et fremmed land. Så skal vi hoppe noen år fram. I år 74 etter Kristus, så har Israel blitt okkupert av romerne enda hardere enn tidligere. Nå romerne på randen til å utrydde jødene. De har ødelagt tempelet. De har latt byer bli brent. Befolkningen spredt. Det kun en liten gruppe som holder stand. En liten gruppe på litt over 200 mennesker. På borgen Masada, vest for Dødehavet. Masada en fjelltopp som helt flatt. Og der bygde kong Herodes en festning, en feriefestning, med vannsisterner og matlagre. Det var synagoge der, bibliotek. Det var et sted han kunne trekke seg tilbake. Og nettopp vannsisternene og matlagrene gjør at denne gruppa på rundt 200 jøder kan forskanse seg på Masada. De holder stand mot de romerske okkupantene. Og på den festningen så ser de at romerne bygger en leir nede. Og de holder stand i noen år, Så får romerne nok, for de prøver jo å utsulte disse jødene, men de klarer det ikke, for de vet ikke noe om matlagrene og vannsisternene som faktisk på Masada, som holder gruppa i livet. Så de begynner å bygge en rampe av sand, helt fra bunnen av og oppover, for å komme over murene på Masada. Og i starten så kaster den jødiske gruppa på Masada steiner på arbeiderne, sånn at arbeidet opphører. Og hva gjør romerne da? Da tar de jødiske slaver til å bygge rampen. Da slutter jødene på Masada å kaste stein. Og de skjønner at før eller siden så vil romerne komme over muren. De samler seg i synagogen, altså i jødenes forsamlingshus, på Masada. Og det en ganske brutal historie som deretter blir beskrevet. De velger enten, altså de står mellom to valg, enten så kan vi bli tatt som romerske slaver, eller så kan de finne oss døde. Så velger de faktisk det siste alternativet. Og hver og en mann får ansvar for sin familie. Og så er de i en gruppe på 10 menn igjen. Og hver av de mennene får skrevet sitt navn på et potteskår. Og så skal de trekke hvem som skal være den siste mannen. 1000 år etterpå, gjennom utgravningene av Masada, så finner de i festningens synagoge 10 potteskår med 10 mannsnavn på. Og de lagt på en oppsløtt bokrull. Og teksten denne. Herrens ånd kom over meg. Ved Herrens ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler i dalen. De var helt tørre. Da sa han til meg, menneske, kan disse knoklene bli levende igjen? Jeg svarte, min Herre og Gud, det vet bare du. Han sa, tal profetisk over disse knoklene og si til dem, tørre knokler, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse knoklene, se, jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. Jeg fester sener på dere og legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett, så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg Gud. Jeg talte profetord slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så og se. Det kom sener og kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. Da sa han til meg, tal profetord til ånden, menneske. Tal profetisk og si. Så sier Herren Gud, kom ånd, kom fra de 4 himmelretninger, og blås på disse drepte, så de blir levende. Jeg talte profetord slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær. Så sa han til meg, menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier. Våre knokler er tørket inn. Vårt håp er knust. De er ute med oss. Tal profetord til dem og si, så sier Herren Gud, se mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav, så fører jeg dere til Israels land. Det blir ikke noe mer dødt enn knokler. Og noen ganger så er vi også, vi er til beinet, så kjenner vi på lengsel, på sorg, på det som en gang var, som borte. Det trenger ikke nødvendigvis være død. Det kan være noe annet. Noe som opphørte å eksistere for oss. Og da kommer uttrykket for meg, nemlig dette med case closed. Altså case closed. Det er jo et uttrykk som sier at nå det over. Case closed. For hva det når vi døde? Da jo på en måte, da det ikke noe håp igjen. Sant? Da det mange som tenker. Da case closed. Det ikke noe å stille opp med. Det ikke noe mer å si. Jeg som prest kan komme til kort. Folk sier, ja, si noe som trøster meg nå. Og jeg kommer til kort. Jeg har ikke ord som nødvendigvis trøster. Når døden inntreffer, Da case closed. Gud, han skaper orden av kaos. Det skjer I denne teksten også. For når Ezekiel taler profetisk, så føres knoklene til hverandre. Det ordnes ut av kaos. Det det samme som skjer under skapelsen. Når Gud taler, da skaper han. Og orden kommer ut av kaos. Faktisk så det en av skapelsberetningene som sier at Gud tar et ribbein fra mannen og skaper kvinnen. Fordi han skal være hans like. Han skal stå ved hans side. Så til og med dette med knokkel, som I Ezekiels bok det tørre og det urørlige og det uten liv, det har livets spire I seg når Gud får berøre. Når Gud skaper orden av kaos. De tørre bein som blir levende. Og vi vet at ord, det skaper. Hvordan vi snakker til hverandre. Hvordan vi snakker om hverandre. Hvordan vi tar vare på hverandre med ord. Enten det skjer over internett på de sosiale mediene, eller hvordan vi snakker sammen face to face. Det rører oss. Det har kraft til å berøre oss. På en positiv måte eller på en negativ måte. Og når Gud sier Ezekiel, tal profetisk, så betyr det tal mine ord til disse døde. Og før det så spør han, kan disse bli levende igjen? Ezekiel svarer, det vet bare du. Kan livet ditt bli som før igjen? Hva kan livet ditt bli? Dette alt? Herre, det vet bare du. Og så kan vi som rundt, vi I et fellesskap, vi kan tale profetisk ved å tale glede, oppbygging og kjærlighet inn I hverandres liv. Ved å stå sammen, ved å vise sårbarhet, ved å kunne gi en skulder å gråte på, et nærvær, en klem, en trøst, et sted å være. Det noe vi kan gi hverandre. Det kan oppleves både klamt og vanskelig. Men det trenger ikke være det. For jeg tror vi alle trenger relasjoner som vi kan betro oss til, som vi kan være nære. Og da spørsmålet, hvem betror du deg til? Hvem du nær? Hvem omgås du med? Hvem lar du deg farge av? Det noen som taler oppbyggelige ord til deg? Eller det noen som taler destruktivt? Hvordan det du snakker til mennesker? Taler du destruktivt, nedbrytende, nedlatende? Eller taler du til oppbyggelse og kjærlighet og liv? Da jeg var 16 år, så hadde jeg 3 år bak meg som mobbeoffer på ungdomsskolen. Så da jeg begynte på videregående, så hadde jeg ikke forståelse for hvordan jeg kunne fungere sammen i en klasse som ikke mobba hverandre. Så jeg begynte å være sarkastisk og ironisk overfor mennesker som bare ville meg godt. Og det gikk så til slutt at en som var russ, altså I 3. klasse det året, han kom bort til meg og så begynte han bare å skjelle meg ut ironisk. Og det hørtes litt sånn ut, ikke sant? Det mulig, Torstein? Skjerp deg, hva det du holder på med? Du kan jo ikke fortsette på den måten, du kan jo ikke gjøre sånn. Og jeg bare datt ned som et korthus. Altså, jeg ble jo helt... Jeg ble jo satt ut. Hvordan du snakker til meg? Hva det jeg har gjort? Så la han armen rundt meg, og så sier han, Torstein, du kan ikke bruke humor som du ikke forstår på andre. Kjempeviktig. En kjempelærepenge for min egen del. Og det å bli bevisst på hvordan vi snakker til hverandre, det tror jeg kjempeviktig. For at vi kan fortsette å være det fellesskapet vi ønsker her I menigheten, I cellegruppene, til å ta våre liv på alvor, til å bære hverandre og til å støtte hverandre. Så kommer kjøttet på beina. Det kommer sener, det kommer muskler. Kroppen kan vi ha forskjellige erfaringer om. Noen av oss kan se oss i speilet og tenke, er dette meg? Og noen av oss blir eldre og eldre og eldre og kjenner, er det sånn det blir? Noen av oss opplever kropp vanskelig. Noen av oss opplever kropp helt greit. Kroppen er den vi går med, vi ser med, altså berører oss. Uten kropp, ikke noe liv. Esekiel taler profetisk til kroppene. Sånn at de får liv. Og Gud, han har skapt oss med kropp som gjør at vi kan kjenne og ta på, berøre. Han har selv blitt menneske. Og det er viktig. Og det er evangeliet. At Gud er ikke bare en skapegud som setter sammen orden i kaos og forblir ut i kosmos. Han kommer selv og får liv i kropp. Og det betyr det at alle de kroppslige prøvelser og anstrengelser som vi mennesker sitter på med, de har Gud kjent på sin egen kropp. Og det gikk så langt at kroppen ble brutt i stykker for vår skyld. Og det gikk lengre, nemlig at den brutte kroppen ble reist opp igjen for vår skyld. Og den kraften som reiste Jesus opp igjen fra de døde, det er den samme kraft som vi får med den hellige ånd. Og det er det siste som blir talt profetisk over med de døde ben. Når de har fått kropp, så blir det talt profetisk over dem, og de får ånd. De får liv. Ånd, liv og pust. Ruach. Det er det ett ord på hebraisk, og det er det ordet som blir brukt her. Ånd, pust og liv. Det får kroppene når Gud får berøre. Du skjønner, Gud, han vil ha gode øyeblikk med deg. Da må vi gi han vårt liv. Da må vi gjerne gi han vår kropp, våre tjenester, våre evner. Fordi han vil noe med oss, han vil noe mer enn du noen gang kan forstå. Fordi han har så mye mer for deg. Det skal vi gå litt inn på nå. Fordi ånden som blåses over de døde ben så de blir levende, det er den samme livspust som skaper liv over mennesket. Det er den ånd som kommer til disiplene pinsedag. Det er den ånd som vi har fått i vår dåp, og som vi har fått når vi kaller oss kristne. Paulus snakker også om dette her til kolosserne i 2. Korinterbrev, kapittel 5. For vi vet at om det rives ned dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss ånden som pant. Hva betyr det? Når du har en 1,5-litersflaske, hvor mye har du i pant da? Har du 3 kroner? Nå ble jeg litt i tvil. Har du gått opp? 2,5 kroner har du i pant. Når du har en tomflaske 1,5 liter, så vet du at jeg har 2,5 kroner i pant. Du har 2,5 kroner som venter på deg, som blir dine. Hva har du fått som kristen? Du har fått ånden som pant. Du har fått ånden som viser hva mer det kan bli til. Ånden som sukker og lengter etter mer. Ånden som ikke gir dem, gjør dem motløs, men som skal gi deg styrke og fred. Du har fått ånden for å få se hva som ligger foran. Og hvis dette med det kristne livet, med fellesskapet, med bønnene, med gleden i lovsangen, med gleden i å være sammen, det å bli berørt, det å få bønnesvar, det er bare begynnelsen på hva det kristne livet er, også i evigheten. Og det sier Johannes noe om i sitt brev, kapittel 3. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Men mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg slik Kristus er ren. De døde ben foran Esekiel reises opp. Fordi Gud vil fortelle at det er håp for dette livet. Og de døde ben på Masadas fjellborg. De la sine potteskår på profeten Esekiels bok. Fordi de trodde at Gud hadde kraft til å reise de døde opp igjen. Og vi som er her i 2018, uansett hvilken retning Norge går politisk, så skal vi få være her og tilbe Gud fordi vi tror at håpet gjelder dette livet og neste. At vi er omsluttet av han. Han som ser oss, som ser våre byrder, og som ser våre gleder. Han vil noe med oss. Han vil ha gode øyeblikk med oss. Og derfor så er det ikke sånn at når vi ser det døde, at vi kjenner en død som er borte, eller at vi opplever noe dødt inni oss, så er det ikke sånn at det er case closed. Nei, for når vi har fått ånden som pant, så er case closed. Det er nær oss. Håpet er i oss. Håpet om et bedre liv, men også håpet om at vi kan stå sammen om livet vi lever. Håpet om at vi kan gi hverandre oppbyggelige ord, og håpet om at menigheten vår kan bli stedet der mennesker opplever seg sett, opplever seg oppbygd. Hvor man kan komme med tro og tvil og få oppleve og erfare Guds kjærlighet. Esekiel sitt til slutt i kapittel 36. Så kommer det siste ordet som jeg har lyst til å dele med dere i dag. For der sier Esekiel, eller der sier Gud til Esekiel: Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Dere kan være med og be sammen med meg. Evige Gud, du ser vårt hjerte, du ser vårt liv, og du ser hva vi trenger. Og nå ber jeg sammen med deg som kjenner at dette er noe til deg, at du vil ha det nye hjertet. Et nytt hjerte som kan håpe. Et nytt hjerte som kan tro. Et nytt hjerte som kan se Guds kjærlighet til deg. Og du kan ha erfart hva som helst. Av store ting eller små ting. Men det er et eller annet i hjertet ditt som tynger eller som gråter. Og Gud sier at han ser deg med det hjertet. Og at han vil lege det og gjøre det helt. Ingenting av det du har lært har vært til fånyttes. Jesus sier, se, jeg står for døren og banker. Men den som åpner opp, vil jeg komme inn og holde måltid sammen med deg. Takk, Herre, fordi at du elsker hver og en av oss. Takk, Herre, fordi at vi er skapt på underfullt vis. Og takk, Herre, for at du kan orde orden av kaos. Takk for at du skaper liv av død. Og takk for at du vil komme oss helt nær. Amen.